Hei og hjertelig velkommen til en case fra Sykepleier Plus. I studio i dag den store utfordreren på denne casen, Sigve Holmen. Hjertelig velkommen.
Takk for det.
Du stiller selvfølgelig uforberedt. Jeg kan fortelle om at dette handler om en kvinne i sin beste alder. Egentlig kjempesprek. Hun er 72 år. Behandles for brystkreft. Det ser ut til å gå bra, altså. Men hun er liksom i et behandlingsløp der da. Har vært både operert og har nå cellegift i etterkant.
Nemlig.
Og så har hun vært så uheldig at hun ikke fikk influensavaksina, og har nå ligget helt flatt med influensa hun er vel på fjerde døgnet nå.
Efter.
Og det gir jo både litt sånn tungpust og litt vondt i brystet der, og det er snør, og det er slim, og det er host, og det er feber, og rakkeren, alle vet hvordan influensa er. Og har i grunn bare blitt verre og verre. Og så siste, egentlig drøye døgnet, så har hun også hatt vondt i en legg. På høyre siden. Og så kan det jo nevnes at denne kvinnen, hun har også i alle år slitt litt med vekta. Hun bærer kiloene sine fantastisk godt og er en flott kvinne, men hun har alltid hatt kanskje sånn 10-20 kilo mer enn liksom den der BMI-skalaen skulle liksom anbefale. Da. Og da kommer du på hjemmebesøk til henne, og da lurer jeg litt på, hva tenker du nå? Hvis du vil ha, du kan, jeg skal hjelpe deg med målinger og hva enn du vil ha, men du kan jo fortelle litt hvordan du går frem nå i tankemessig i hodet ditt på de opplysningene du nå har fått.
Altså, dette er jo en risikopasient da. Hun har da en brystkreft som hun er under behandling for, i tillegg til at hun er litt overvektig, og hun har hatt nylig sengeleie, og så har hun smerter i en legg. Og da, allerede på en måte bare de opplysningene, så tenker jeg nå må vi være veldig på vakt i forhold til venetrombose, dyp venetrombose. Og noe av det som jeg vil gjøre da, er å regne ut en såkalt Wells score.
Så du går rett dit altså? Så den influensaen, den preller av deg som vann på gåsa?
Ja, altså den influensaen er det ikke så mye for gjort med egentlig uansett.
Nei. Så du går rett til verstefallstenkning, som du som helsepersonell skal gjøre i denne casen her?
Ja, og bare for å på en måte være på sikre siden, så regner jeg da ut en well score.
Ok, hvordan gjorde du det? Så du var oppe med mobilen din her nå allerede?
Ja, på mobilen, særlig da hvis man har appen Sykepleier Plus, så er det veldig lett. Da har man en fane som heter kalkulatorer, og under der så finner man blant annet well score. Og da kan man klikke huket av på de punktene der som stemmer, så vil den da regne ut en score. Så i hennes tilfelle så får hun da altså poeng for aktiv kreftsykdom. Det er et punkt på well-score. Underekstremitet med lammelse eller gips, det får hun ikke. Hun har riktig nok vært sengeliggende, men hun har ikke hatt en lammelse eller gips i beinet. Men hun har vært sengeliggende i mer enn 3 dager. Du sa hun var på fjerde døgnet nå. Så da får hun 1 poeng for det. Og så sa du at hun har vært operert for brystet, vi vet ikke akkurat når det, men hvis det hadde vært innen de siste 4 ukene, så hadde det også vært kvalifisert innunder det samme poenget da. Det er enten 3 dager sengeleie eller større operasjon siste 4 uker.
Jeg kan gi deg litt mer informasjon om det hovende beinet, for det vil du sikkert ha i denne kalkulatoren.
Absolutt,
det er en helt klart synlig sideforskjell.
Ja, hun har hevelse i det ene
beinet. Ja, det er bare leggen, så det er ikke hele beinet, men det er kun leggen, men den må være minst, du tar frem et målebånd, og det er minst 5 centimeter forskjell.
Ja, nemlig. For det er et annet poeng i well-score, det er om leggens omkrets er mer enn 3 centimeter og større enn motsatt sitt. Og det sa du at i dette tilfellet så er det det.
Ja.
Da får hun 1 poeng for det. Dersom hun hadde hatt hevelse i hele benet, så kunne hun fått poeng for det, men det hadde hun altså ikke. Og så kjenner jeg litt på dette beinet, spesielt da på området tilsvarende det dype venesystemet. Jeg klemmer litt på tjukkleggen hennes, blant annet.
Det vil si, i praksis så betyr det at du kjenner liksom ikke foran på skinnleggen, det er bak.
Ja.
Bak, litt på yttersiden og litt på innersiden.
Og når jeg klemmer på tjukkleggen hennes litt hardt,
da sier hun au.
Da sier hun au
på
den vonde siden. Ja. Så da får hun poeng for den også. Og så klemmer jeg litt på beinet rundt anklene og ser om det er noe hevelse som etterlater merker når jeg klemmer på det.
Nei, det er det ikke. Det er stint, og det er varmt, og det er rødt, men det er ikke noe, det blir ikke noe merker.
Nei, det er altså det som kalles for pitting ødem, og det ville også gitt 1 poeng, men det har hun altså da ikke. Og så ser jeg litt på beinet om jeg kan se noen vener som er dilaterte på det beinet sammenlignet med det friske beinet.
det kan du, hun har litt overknutter på begge sider.
Hun har litt overknutter på begge, og siden det da er likt, så kan jeg ikke gi henne poeng for det. Og så er spørsmålet om hun har en annen diagnose som kunne vært like eller mer sannsynlig enn dyp venetrombose i dette tilfellet. Og det kan jeg ikke se at hun har.
Nei, for hvis man hadde sagt at ja, hun fikk akkurat beinet i klem mellom senga og krakken sin,
ja,
og da ble det rødt, så kunne du jo sagt at da kanskje det var sengen og krakken som var problemet.
Ikke sant, og da måtte vi trukket fra 2 poeng hvis hun hadde en annen diagnose som var mer sannsynlig.
Men her var det ikke det.
Det var det ikke, så da har vi...
Og nå snakker du om sannsynlighet for noe som heter...
dyp venetrombose.
Ja.
Og da har hun fått en score på 4, og det tilsvarer at det er en høy sannsynlighet for dyp venetrombose. Så dette blir nå en av de viktigste differensialdiagnosene som vi nå må utelukke før vi kan eventuelt se på noen andre problemer hun har i forhold til denne influensaen.
Men da må hun vel sette opp en time hos fastlegen en gang om 2-3 uker, eller hvordan er det?
Nei, vi har ikke tid til det.
Okay.
Hun er jo som sagt en risikopasient, og denne DVT-en, den er jo sånn at så lenge den forblir i beinet, så kan man kanskje si at det ikke er så farlig, men problemet er hvis den løsner.
Å ja, det er det der, ja. Så ja, kan den løsne og vandre da, med venesystemet.
Men ja, da følger den blodstrømmen opp venene, opp beina.
Ok, ja.
Og så kommer det inn i vena cava inferior, som er den nedre hulvenen.
Ja, da har liksom fulgt venene helt opp til hjertet.
Og så kommer den opp til hjertet, til høyre
atrium. Det kan jeg, og så er det høyre ventrikkel.
Høyre ventrikkel, ja.
Åh, nå skjønner jeg det! Og så er det ut gjennom pulmonal
arteria. Ja.
Ok, så da har vi en svær blodpropp som har løsnet fra leggen, gått hele veien opp til hjertet, og nå skyter han ut gjennom pulmonal arteria.
Ja, fordi på veien opp så blir karrene bare større og større og større. Altså, karrene er jo minst lengst ut i kroppen, så ned i beina så er karrene små, og så blir de større og større etter hvert som man kommer nærmere og nærmere hjertet. Men når man så går ut gjennom hjertet, ut av den pulmonal arterien, og skal inn i lungene, da plutselig blir det trangere igjen.
Greit, så da har vi rett og slett lungeembolisme her nå.
Da kan vi få en lungeembolisme, for nå har denne proppen, som var en trombe, den har løsnet, og når det er en løs trombe, så kalles det en embolisme.
Og nå gikk jo du rett på kalkulatoren, og du gikk veldig på beinet, men hvis du hadde sett denne dama, så regner jeg med du hadde kanskje sett noe annet først. Det var nettopp det at hun pustet veldig tungt.
Ja.
Hmm. Mer tungt enn du kanskje skulle forvente ved en influensa, altså.
Nemlig.
For en influensa er nok i seg selv til at du kan puste sånn 20 per minutt med feber og sykdom. Men hun her pustet i 30 per minutt.
Ja.
Og blodtrykk, vet du hva det var?
Nei.
Det var 100 over 60. Hva sier det?
Er det, ja, det er litt lavt. Jeg skulle forvente at det var høyere enn det.
Og hun var svimmel som juling.
Hun var svimmel, ja. Så det virker jo som at hun har det som vi kan kalle en kompromittert sirkulasjon, altså at det er et problem med sirkulasjonen hennes. Og det kan skyldes da en lungemboli, som da sammenfaller greit med den risikoen vi har regnet ut med Wells score.
Hva gjør du med denne unge damen? Du sa ikke fastlegen om 2 uker.
Nei, og du sa hun var ikke så ung. Hun var 72, var det ikke det?
Ja, 72 eller 74, husker ikke helt. Jeg finner opp min cake underveis. Nei, jeg tror jeg sa 72.
Ja, så uavhengig av alder da, så er dette noe som haster. Hun må ha behandling umiddelbart, og da avhenger det litt av hvor vi er. Noen ganger så er man langt fra sykehus, det er lang transportvei inn, kanskje det ikke er ambulanse, kanskje helikopteret ikke kan komme, og så videre. Hvis det er lang vei inn til sykehuset, så må man her vurdere om man har så sterk klinisk mistanke at man ønsker å starte trombolyse allerede ute i feltet. Dersom det er kort transportvei inn til sykehus, så kan det nok lønne seg å vente til man har en endelig diagnose, og endelig diagnose det kan man få hvis man gjør en CT-undersøkelse av lungene.
Og dette er litt komplisert at hun er behandlet for brystkreft,
ja,
for det gjør at det er litt kjipt å gi sånn trombolyse når man har en aktiv kreft, og man vet ikke helt status der. Er det noe som kan blø i en kreftsvulst, eller er den tatt helt bort? Eller?
Og hun har sikkert nylig hatt kirurgi, og det også er jo et problem i forhold til trombolyse, for hvis hun da har arr, selv om de ser tilhelet ut og har, eller er i begynnelsen av tilhelingen og ikke blør lenger, straks man gir trombolyse, så kan det begynne å blø igjen.
Så rask transport til sykehus, og før du sender og går, hvis vi da forutsetter at det er kort transporttid, rekker du å legge inn noe veneflon? Vil du prioritere det?
Ja, altså alle pasienter som skal transporteres inn med ambulanse bør ha minst en eller to veneflåner tilgjengelig når man sender dem av gårde.
Og spesielt her, dette en kvinne som da i ferd med å bli hypotensiv, som følge av sin potensielle lungeemboli, som vi tror dette er.
Ja, du sa blodtrykket var allerede begynt å bli litt lavt.
Ja, så da kan det være greit å etterfylle væske, og det er også, hvis man da skal gi trombolyse, så må det også gis i veneflon. Så det er to grunner til å legge, det er minst to grunner til å legge en grov kanyle så raskt som mulig.
Ja. Og spesielt når man skal inn på sykehuset, så trenger de jo den venøse tilgangen, fordi man vil jo gjerne gi kontrast når man skal gjøre CT-en for å se litt bedre.
Og her fikk fastlegen da epikrisa, faktisk 4 dager senere. Det hadde vært en stor lungeemboli.
Mm.
Den ble, hun kunne få trombolyse, den ble godt behandlet, hun er i god form og har det bra i dag.
Ja.
Mm. Take home message på denne her, det er risikofaktorer for blodpropp. Og i den sammenheng, du kan se en fantastisk forelesning som Elisabeth har lagd om venøs tromboembolisme i sykdomslære på Sykepleier Plus.
Ja.
Og hvis du vil gå skikkelig geeky til verk, så kan du se min video i anatomi og fysiologi, hvor jeg trekker frem gamle Virchow. Husker du han?
Virchow, ja, han med triaden sin.
Ja, ja, ja. Og han sier at det er 3 forhold som kan gi blodpropp. Det ene er endring i blodets sammensetning, og det hadde hun her, for hun hadde kreftsykdom.
Ja.
Det påvirker blodets sammensetning.
Mm.
På den lista så er også graviditet og medisiner.
Mm.
På medisiner så står faktisk p-piller også.
Ja.
I hvert fall noen typer.
Noen typer, ja.
Så det skal være opps på ved oppstart av p-piller.
Ja.
Men graviditet står der også, så det er ikke noen god grunn til å droppe p-piller, folkens.
Nei, ikke sant.
Og hvis du velger den trygge... Ja, vi skal ikke gå inn i den debatten der.
Nei.
Det skal gjøres en god jobb før man starter med p-piller, og gjøres det, så går det der bra. Så er det redusert eller endret blodstrøm, og det var hun utsatt for. Hun hadde både vært gjennom kirurgi, og hun var immobilisert.
Og så har hun hadde noen åreknutter.
Nettopp. Og så har vi den tredje faktoren, men den er ikke så aktuell her, for nå snakker vi om venøs tromboembolisme. Men hadde vi snakket om blodpropper generelt, så må vi også ta med oss at forandringer i karveggen, aterosklerose, det kan også bidra til...
Overforkalkning.
Ja, men det er jo ikke aktuelt på vener i systemkretsløpet.
Nei.
Så med det så har du bestått denne casen med glans. Du brukte Sykepleier Plus-appen, det var jo veldig stas, og Wells score. Du resonerte godt, og du redda liv. Kan det bli bedre?
Nei.
Avstanden mellom teori, virkehavstriade og praksis holdes kort.
Yes.
Pasienten er i livet. Takk for oss.
Takk for oss.